რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ მოსამართლეებთან გასაუბრების პროცესზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მოსამართლეებთან, რომლებმაც შეიტანეს განაცხადი უვადო დანიშნვის შესახებ. დღეს მესამე დღეა გრძელდება ეს პროცესი. გუშინდელმა დღემაც ჩაიარა ხმაურის და დაპირისპირების ფონზე მოსამართლეთა ნაწილმა საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანადოლიძის გასაუბრებაზე დასწრების აცილება მოითხოვა. პრეზიდენტის მიერ საბჭოში წარდგენილ ანადოლიძეს მოსამართლეები გიორგი მარგველაშვილის ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებენ. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ახლა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. შემდეგ კი გადაცემის პირველ ნაწილში უმასპინძლებთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს ნაზი ჯანეზაშვილს და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 7 თებერვალს მთლიანობაში 16 მოსამართლეს უნდა მოუსმინოს. დღის პირველ ნახევარში გასაუბრებაზე გასული 8 მოსამართლიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანადოლიძის აცილება 4-მა მოითხოვა. მათ შორის იყო საბჭოს მოქმედი წევრი და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე რევაზ ნადარაია.
ხალბატონი ანადოლიძე მე ავიცილე, მისი განცხადებიდან გამომდინარე, მან განაცხადა, რომ მოსამართლეები, რომლებიც გარკვეული პერიოდის მანძილზე მუშაობდნენ სასამართლო სისტემაში და იხილავდნენ სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეებს, არ უნდა დაინიშნონ სისტემაში. მან უკვე პირდაპირ და ცალსახად გამოთქვა წინასწარ აზრი ამ კონკურსანტების მიმართ და ის ჩემს მიმართ ვერ იქნებოდა და ამ ტიპის მოსამართლეების მიმართ მე ვფიქრობ, რომ ვერ იქნება მიუკერძოებელი. მისი არაეთიკური განცხადებები და მისი პოლიტიკური განცხადებები სისტემას აყენებს ზიანს და შეურაცხყოფას აყენებს მთელ სასამართლო სისტემას.
რევაზ ნადარაიასა და მოსამართლეთა ერთი ნაწილის გაღიზიანება გამოიწვია საბჭოს ახალი წევრის ანადოლიძის მიერ მედიის წარმომადგენლებთან 6 თებერვალს გაკეთებულმა განცხადებამ იმის შესახებ, რომ სასამართლოს გაკონტროლებას ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის ნარჩენები, ეგრეთ წოდებული ხელის ბიჭები ცდილობენ. 7 თებერვალს ანადოლიძემ თავისი განცხადება შემდეგნაირად განმარტა.
ზურაბ ადეიშვილის ნარჩენები არის ის ჯგუფი, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს დღეს კონტროლი სასამართლო ხელისუფლებაზე. ნაწილი ამ ჯგუფისა, რა თქმა უნდა, არის საბჭოში. საბჭოს დღეს ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს სრული კონტროლი საბჭოს მოსამართლეთა ნაწილი, სრული კონტროლი სასამართლო ხელისუფლებაზე. ნაწილი ამ ჯგუფისა მდგებარეობს სასამართლო ხელისუფლების გარეთ.
ანადოლიძის აზრით, დახურულ სხდომაზე მის აცილებას უკვე ტენდენციის სახე მიეცა და ამ პროცესს მხარს ყოველთვის ერთი და იგივე ხალხი უჭერს. იუსტიციის საბჭოს კიდევ ერთი არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი კი ამბობს, რომ ანადოლიძის აცილებასთან დაკავშირებული შუამდგომლობები მოსამართლეთა მხრიდან მისთვის სრულიად დაუსაბუთებელია.
თუ კი ადამიანი კონკრეტულ მოსამართლეს არ მიუთითებს რაიმეს და არ საუბრობს მასზე და ასე შემდეგ, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის აცილების საფუძველი. თუ მათ თავის თავზე მიიღებს ეს ყველაფერი, ალბათ ამით ისინი განაცხადებას აკეთებენ, რომ თვითონ იყვნენ სწორედ ის მოსამართლე და ძველი ბიჭები ყვანან ჩვენ აქ საბჭოში სამწუხაროდ საქმის გარჩევებით მიდის.
როგორც ნაზი ჯანეზაშვილმა განმარტა, იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის მიერ მის მიმართ გამოხატული არაკორექტულობის გამო კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესის დროებით დატოვება მასაც მოუხდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის დაპირისპირების ფონზე კი უვადო მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატებთან მიმდინარე გასაუბრების ნაკლოვანებებზე საუბრობენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მარია მხატვარი პირველ რიგში უკმაყოფილოა იმით, რომ გასაუბრების ნაწილი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს და დახურულ სხდომებზე დასწრების საშუალება მას არ მიეცა.
სასამართლო სისტემაში განსხვავებული აზრის და რეალური დისკუსიის არარსებობა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. საბჭოს მოსამართლე წევრები ერიდებიან საჯაროდ სასამართლო სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე საუბარს, ხოლო არამოსამართლე წევრების მიერ გამოთქმული კრიტიკის გამო ხშირად და ღიად აფიქსირებენ უკმაყოფილებას.
რაც შეეხება ამ უკმაყოფილების მთავარ გამოხატულ მიზეზს 6-7 თებერვლის გასაუბრებებზე, მარიამ ხატვარი მიიჩნევს, რომ ანადოლიძეს ჰქონდა თავისი აზრის ღიად გამოხატვის უფლება და ამ ნიშნით მოსამართლეთა მხრიდან მისი აცილების მოთხოვნა გასაუბრებებზე თავისუფალი აზრის დევნა შეიძლება შეფასდეს. კრიტიკული მოსაზრების გამოთქმის გამო ანადოლიძის ჩამოშორება მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის პროცესისგან აზიანებს მიმდინარე პროცესის ხარისხს და ხელს უშლის საბჭოს წევრს შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობა. ნათქვამია თავისუფლი არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგებო განცხადებაში, რომელშიც სასამართლო სისტემაში განსხვავებული აზრის მიუღებლობის პრობლემის სიმწვავეზეა საუბარი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლის თანამდებობაზე უვადო დანიშნვის კანდიდატ მოსამართლეებთან გასაუბრება 8 თებერვალს დასრულდება. საბჭომ მთლიანობაში 51 მოქმედი მოსამართლის განცხადებას განიხილავს.
თქვენს მომდით ნონამ ჭედლიშვილს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიახ, დღეს გაგრძელდება მესამე დღე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრება მოსამართლეებთან, მოქმედ მოსამართლეებთან, რომლებმაც განაცხადი შეიტანეს უვადო დანიშნვის შესახებ. დღეს 17 მოსამართლესთან გასაუბრება დაგეგმილი. მე გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვებენ ინო გელაშვილი და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ქალბატონო ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია იმ გამოწვევებზე, რაც ახლავს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს ზოგადად. ახლა კი ლაპარაკია მუდმივად დანიშნვის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესზე და ყოველ ჯერზე ინტერესით ველოდებით მსმენელს, გულისხმობ ახსნას იმისა, თუ რა ხდება, რა პროცესია ეს, რატომ ახლავს ამ ყველაფერს ხმაური და რა შეა დაპირისპირება.
დღეს პირველ რიგში ალბათ უნდა ვახსენოთ მაინც რა პროცესია ეს ზოგადი სახით, იმისათვის რომ ჩვენ მსმენელს ჰქონდეს პრომეტი ინფორმაცია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და საერთოდ რატო ხდება ეს ყველაფერი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ განაცხადი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შემოიტანეს იმ მოსამართლებმა, რომლებიც უკვე მუშაობენ სისტემაში, მათ აქვთ 3 წელზე მეტი გამოცდილება მოსამართლეთა მუშაობის სასამართლო სისტემაში და ამავდროულად ისინი იმყოფებიან 3 წლის გამოსაცდელ ვადაში. აი ამ გარდამავალ პერიოდში კანონმა, ორგანულმა კანონმა საერთო სამართლობის შესახებ მისცა შესაძლებლობა მოსამართლეებს, რომ თუ კი მათ აქვთ ხანგრძლივი გამოცდილება მოსამართლის მუშაობის, ისინი არ დაექვემდებარონ რომ გამოსაცდელ ვადას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ მისჯელოს მათ უვადო გადაწესებაზე სასამართლო სისტემაში. ამიტომ ეს ხალხი არ არიან კონკურსანტები, ასე ვთქვათ, ისინი კონკურენციაში არ შედიან რომელიმე სხვა მოსამართლესთან, ისინი კენჭს იყრიან, ასე ვთქვათ, მათი საკითხები განიხილება იმავეზე პოზიციაზე, სადაც ისინი მუშაობენ. და საკითხი ეხება მხოლოდ იმას, გააგრძელებენ თუ არა ისინი მუშაობას უვადოდ 65 წლის ასაკის მიღწევამდე. ანუ როგორც ისიც 65 წელი, ეს არის ასაკი, რომელიც არის საპენსიო ასაკი და რომ ორგანული კანონი ადგეს სწორედ ამ პერიოდს, რომ ამ დრომდე შესაძლებელია რომ მოსამართლე მუშაობდეს სისტემაში თანამდებობაზე. რაც ეხება უკვე დაპირისპირებებს, თქვენი კითხვა რასაც ეხებოდა, რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირებები? პირველ რიგში ეს იყო არამოსამართლე წევრის განცხადება, რომელსაც მოყვა საკმაოდ მძაფრი რეაქცია სასამართლო სისტემისგან, მოსამართლეებისგან. ეს განცხადება ეხებოდა ზურაბადეიშვილის ნარჩენებად წოდებას გავლენიანი ჯგუფთან მიმართებაში, ანუ რომელიც მართავს სისტემას. რაც შეეხება ჩემს პოზიციას ამასთან დაკავშირებით, ეს აუცილებლად უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო, მე პირადად არჩევანს ვაკეთებ ასე და ამაზე განცხადებაც გავაკეთე ორი დღის წინ, რომ აუცილებელია რომ დავრჩე სამართლებრივ ფარგლებში და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის ფარგლებში, ვინაიდან ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაროთ ის პროცედურები, რომელიც გასავლელია. ანუ პირველი, ეს არის შეჯამებული ინფორმაციის გაცნობა მოსამართლეების შესახებ, შემდეგ მათთან გასაუბრება, ამის შემდეგ შეფასების გაკეთება, რომელიც რეალურად ივსება ბუნებრივია სპეციალური ფორმები ინდივიდუალურ მოსამართლეზე და ამის შემდეგ უკვე როდესაც დაჯამდება ეს ინფორმაცია, ხდება კენჭისხრა. მე ნებისმიერ კანდიდატს, რომელსაც აქვს, შეიძლება ვთქვათ ამაზე ისეთი წარსული, რომელიც ჩემი აზრით არ შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომელიც გვაქვს დაწესებული და გეტყვით, რომ ეს კრიტერიუმები საკმაოდ ვრცელია, ხშირ შემთხვევაში შეფასებაც კი შეუძლებელი შეიძლება აღმოჩნდეს საბჭოს წევრისთვის, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი. შევუსაბამობ ამ კანდიდატებს იმ კრიტერიუმებს და ამის მიხედვით მივიღებ გადაწყვეტილებას და ამით ვიტყვი ჩემს სათქმელს ინდივიდუალურად მოსამართლესთან დაკავშირებით. ანუ მე არ ვიზიარებ ამ გაცხადებას იმ კონტექსტში, რომ შესაძლებელია აქ მოხდნენ ისეთი მოსამართლები, რომლებიც არიან ძალიან კარგი წარსულის და არ აღმოჩინეს სწორად, რომ კოლექტიურად ყველასთან დაკავშირებით ვიმსჯელო ამ ფორმატში. მე მიყვები პროცედურებს და მე ასე ვიმაჩნია, მაგრამ არ მიუთითებ არავის. ყველა წევრი არის თავისუფალი და მოუკიდებელი, ინდივიდუალურად წყვეტს რა სტრატეგიით მოქმედებს, რა გადაწყვეტს, რა განცხადებს აკეთებს, ამიტომ მე არავის არ მიუთითებ და არ ვიმაჩნია, რომ ეს ჩემი კომპეტენციაა. მაგრამ რა შეეხება უკვე დაპირისპირებას, რასაც მე ასე ვთქვათ, ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა ჩემ მხრიდანაც, ეს გახლავთ ის, რომ საბჭოს ხდომაზე და ხურულ ფორმატში ეს როგორც მოხდა არაერთხელ ჩემ შემთხვევაში, საბჭოს ძირითადად მოსამართლე წევრებმა, რომელსაც შემდეგ აყვა შოთა ქადაგიძე ჩემთან მიმართებაში, მოგვიანებით ამაზე გაცხადებას გაკეთა, შეგეძლოთ ნახოთ და დარწმუნებული ვარ გაეცანით მედიაში ამასთან დაკავშირებით, მოყვა მწვავე რეაქცია. მწვავე რეაქცია გამოიხატა ბრჭყალებში, შეგვიძლია ვთქვათ, გნებავთ როგორც ტიპიურ საქმის გარჩევაში, და ეს არ იყო კრიტიკა, ეს არ იყო ჩანსახიბრჯელობა, ეს არ იყო რჩევა, რომ შესაძლებელია იქ მოსამართლეებს ვთქვათ, რომ იცით რა, თქვენ ახალი წევრი ბრძანდებით და შესაძლებელია მას ზიანი მიაყენოს რაღაცას ამ პროცესს, ჩვენ არ უნდა გავყვეთ რაღაცა, ეს სისტემა უნდა შესაძლებელია აეხსნათ, შესაძლებელია დიალოგი გამართულიყო პირდაპირ გადაისარდა დაპირისპირებაში. მე მესმის მწვავე რეაქცია მოსამართლეების, მაგრამ არ მესმის საბჭოს წევრების ასეთი ჩარევა სხვის დამოუკიდებლობაში. მე ამას არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ არავის არ აქვს უფლება, რომ საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობაში ჩაერიოს და მიუთითოს რა ელაპარაკოს მედიაში. მე თუ არ მომწონს რაიმე ვინმე თუ რომელიმე წევრი რაიმე თუ რაიმე თუ აფიქსირებს, ეს არის მისი არჩევანი, მისი გადასაწყვეტი, მაგრამ მე მის კომპეტენციაში ნამდვილად არ ვიჭრები თუ არ მეხება, რა თქმა უნდა, ეს პირადად მე. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს პროცესი გადაიზარდა საკმაოდ სერიოზულ დაპირისპირებაში. მე უკვე როდესაც მე ამ პროცესს მე თვითონაც აღვნიშნე, რომ დაიმსგავსა კამპანიას, ჩვეულებრივ კამპანიას, და როდესაც მოსამართლეები მოდიოდნენ გასაუბრებაზე, საკმაოდ უკვე ტენდენციური ხასიათი მიიღო იმად, რომ ისინი აყენებდნენ აცილებას, მე დამრჩა განცდა, რომ ეს ნამდვილად არ იყო ასე ვთქვათ, ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად გადაწყვეტილი, მე დამრჩა განცდა, არ ვიცი შესაძლებელია უცდები, მაგრამ ნამდვილად დამრჩა ეს განცდა, რომ ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული დაგეგმილი კამპანია, რომ მოხდარიყო მისი აცილება. ამიტომ მე შევაფასე ამგვარად, რომ კი ბატონო, აქვს მოსამართლეს, რომ აიცილოს კონკრეტული წევრი, ეს მისი უფლებაა, მაგრამ არ უნდა მოხდეს სამუფლებით ბოროტად სარგებლობა. ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, უნდა იყოს გამონაკლის შემთხვევებში. თუ ჩვენ წევრებს ჩამოაცვილებთ პროცესიდან, ეს შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, მომავალშიც შეიძლება მსგავსი რომ განმეორდეს, თუ კი ჩვენ გვექნება კრიტიკული პოზიციები. ამიტომ პრობლემას მივყავართ მხოლოდ ერთ წერტილამდე, რომ სასამართლო სისტემა იმართება კონკრეტული ჯგუფის მიერ, რომლებიც ნებისმიერ მწვავე განცხადება იქნება, ნებისმიერი სხვა არ ვიცით ინიციატივა თუ პოზიცია მათემ საკითხთან დაკავშირებით ნამდვილად მოქმედებენ გუნდურად და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს, რა განცხადებები გააკეთონ, ვინ აიცილონ, ვინ დანიშნონ და ვინ არ დანიშნონ.
ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. თქვენ ახსენეთ კიდევ ერთი არამოსამართლე წევრი, შოთა ქადაგიძის სახელი, და ის თუ რა განაცხადა მან თქვენზე, მან აღნიშნა, რომ თქვენ მხრიდან ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა შეურაცხყოფასა და ბულინგში ადანაშაულებთ საბჭოს წევრებს, არანაირი შეურაცხყოფა თქვენს მიმართ არ ყოფილაო. ეს უკვე არ ვიცი, უკვე პროცესს რამდენად ეხება თავისთავად, და ეს გადაძახილები რომ იტყვიან ამ პროცესის მიმართ რაღაცნაირად ცვლის ალბათ დამოკიდებულებას და აღქმას ამ პროცესის სერიოზულობისა. და თუ შეიძლება რომ განმარტოთ პროცედურა აცილების თვითონ როგორ არის განსაზღვრული?
დიახ, პირველ რიგში ამ განცხადებას მინდა გამოვეხმაურო, თქვენ ახსენეთ ეს რამდენად არის პროცესის ნაწილი. ჩვენი მსმენელისთვის აუცილებლად მინდა გამოვარტო, რომ სწორედაც რომ არის პროცესის ნაწილი. შოთა ქადაგიძე არის ის წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ის არის არამოსამართლე წევრი, რომელიც, მე ფაქტებზე ვსაუბრობ, არ ვაკეთებ სხვა შეფასებას, აბსოლუტურად ყველა საკითხზე შეიძლება ითქვას 99%-ზე მეტზეც კი ხარსუჭერს რვა მოსამართლე წევრის პოზიციას. ღია კანჭისხრები როდესაც წარდება, ეს არის სრულიად თვალსაჩინო. და ის მხოლოდ მაშინ აკეთებს განცხადებებს, როგორც წესი, თუ კი მე მაქვს რაიმე ინიციატივა, რაიმე პოზიცია, რაიმე კრიტიკა. სხვა შემთხვევაში ის გამოირჩევა სიჩუმით. ის არ ერთვება აქტიურად დისკუსიაში, როგორც წესი, თუ არ არსებობს რაიმე სხვა კრიტიკული პოზიცია. მას აქვს თავისი როლი ამ სისტემაში, მან უნდა დაუჭიროს მხარი რვა მოსამართლე წევრს და როდესაც მე ამის იდენტიფიცირებას და სააშკარავზე მოტანას ვახდენ მისი პოზიციის. სწორედ მან გამოიწვია სწორედ ეს, რომ აი ესეთი არაეთიკური გამონათქვამებით გამოირჩეოდა და ნამდვილად არ იყო ეს პირველი შემთხვევა. მართლაც იყო აქამდეც ასეთი შემთხვევები, თუმცა არ იყო ეს ღია სხდომაზე. ანუ ადამიანები აქ დემონსტრირებას ახდენენ იმის, რომ მათ ხელშია ძალაუფლება და შეუძლიათ რა გადაწყვეტილებას უნდათ მიიღონ, რაც უნდათ ისთქვან და შემდეგ ეს გადაწყვეტონ სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში და გავაგრძელებ აცილებას.
თქვენ
ითხეთ, რომ რა პროცედურაა აცილების, ანუ ორგანული კანონის თანახმად მოსამართლე კანდიდატს, რომელიც გამოდის გასაუბრებაზე, უფლება აქვს, რომ მოითხოვოს საბჭოს წევრის აცილება, თუ მას მიაჩნია, რომ არის ინტერესთა კონფლიქტი.
რაოდენობრივი შეზღუდვა თუ არის?
არის რაოდენობრივი შეზღუდვა და კანონში არის მითითებული, რომ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული შუამდგომლობა. გუშინ მე არც ერთ აცილებას მხარი არ დაუჭირე, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ეს შუამდგომლობები არ იყო დასაბუთებული. ანუ მე ვერ ვხედავდი რისკებს პირველი კეთყვით, რომ ხშირ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ზოგადად ერთი ხმა ყოველთვის ყველა დემოკრატიულ პროცესებში ნებისმიერ უწყებებში არის გადამწყვეტი, მაგრამ ჩვენთან საბჭოში სხვა ვითარება, ანუ თუ აქვს რომელიმე უმრავლესობის მხარდაჭერა, რომელიმე ადამიანის ლიდერის მხარდაჭერა მოსამართლეს, შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ მას 10 ხმა ნამდვილად გარანტირებულად ექნება. აქ ინდივიდუალურად გადაწყვეტილებებს წევრები არ იღებენ, იღებენ გუნდურად. ამიტომ რისკებს რომელიმე წევრის აცილება არაცილებასთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ ხედავდი, ის ვერ შეცვლის სურათს. მეც ვერ შევცვლი სურათს დანიშნებთან დაკავშირებით. ვერავის მე მხარს დაუჭერ ღირსეულ ადამიანებს, მაგრამ პირდები, რომ ამით არაფერი არ შეიცვლება. ვინაიდან ჩემი ხმა ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი.
ხშირ შემთხვევაში თუ ყოველთვის?
ყოველთვის.
რაც ხარ წევრი.
როგორც ყოველთვის. არ არის გადამწყვეტი. ამიტომ ეს რისკი ვერ დამინახე, ანუ მისი აცილების არსი არ არსებობდა ამ შემთხვევაში. მეორე ამ შემთხვევაში ჩემი არგუმენტი იყო, რომ არ იყო დასაბუთებული, იურიდიულად მე მიმაჩნდა, რომ ეს არ იყო სწორი პოზიცია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, როგორც საბჭოს წევრისთვის, რამდენად იყო სწორად დასაბუთებული.
მე არ გეკითხებით ვინ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, აი რა იყო მიზეზი? რამე ტიპური ერთი სტანდარტული?
აი მიზეზი ამის სკოლამ დაასახელა ეს მიზეზი, რომ როდესაც მან უწოდა ნარჩენები, მაგრამ კონტექსტი იყო ის, რომ მართველ ძალას უწოდა, რომლებიც საბჭოს მართავენ. ნუ მოსამართლეა ეს მიიღეს თავის თავზე, მე რა განცხადებებიც მომისმინა იქ, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, რომ რომლებიც იმ პერიოდში მუშაობდნენ სასამართლო სისტემაში და იყვნენ სისხლის სამართლის საქმეებზე და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე მომუშავე მოსამართლეები, მათ ჩათვალეს, რომ ეს ეხებოდა მათ. თუმცა, ნუ, მე როგორც ვიცი, გვარები არ დასახელებულა. ალბათ უმჯობესია გვარების დასახელებაც მომხდარიყო, რადგან უფრო იდენტიფიცირებადი იყოს თუ ვის გულისხმობს ამ შემთხვევაში საბჭოს წევრი. გულწრფელად ვამბობ, რომ მოსამართლეების ადგილზე რომ ვიყოთ ჩვენ, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ წუხილი გამოეწვია, რაღაცნაირად არ იყოს მისაღები ყველასთვის, მაგრამ მათ ადგილზე მე უპასუხებდი განცხადებით. დასაბუთებული, ძალიან კარგი განცხადებით და მედიის საშუალებით და არა აცილებით. ამის შესაძლებლობა ნამდვილად იყო, მაგრამ პროცესების განვითარება მიგვიყვანა იქამდე, რომ გვაჩვენა, რომ ნამდვილად სასამართლო სისტემა იმართება ჯგუფის მიერ და გადაწყვეტილებებს იღებს ჯგუფი ყველა საკითხთან მიმართებაში. არ ეხება ეს მარტო დანიშნო და არ დანიშნოს. ყველა პროცესი, რაც ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, იმართება იმ ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელში აქვს მართველობა სასამართლო სისტემის. ამიტომ ეს არის ჩემთვის წუხილი საგანი, მაგრამ აუცილებლად საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ გამარტავ, ყველა მოსამართლე შესაძლებელია არ მოსწონდეს საზოგადოებას, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება. ესეც აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის, რომ მიუღებელი შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოებისთვის, მხარეებისთვის, ადვოკატებისთვის. ეს სრულიად გასაგებია, მით უმეტეს რომ ჩვენ სისტემაში ნიშნავთ ახლა იმ მოსამართლებს, რომლებიც მართლაც მუშაობდნენ იმ დროს, როდესაც საკმაოდ კაცრი პოლიტიკა იყო, სისხლის სამართლის კაცრი მიდგომები იყო სასამართლო სისტემის მხრიდან, თუნდაც თუ კანონი არაძლევდა საშუალებას შეძლება, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში იყო ძალიან მკაცრი, მაგრამ მე მაინც ვარჩევდი ინდივიდუალურ მიდგომას, ყველა მოსამართლეს და მიმართებაში ინდივიდუალურ შეფასებას. კანონში არის უზარმაზარი ჩამონათვალი, ძალიან ვრცელი ჩამონათვალი ამ კრიტერიუმების და ამას მე არ გავწდები.
ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია, დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. როცა ლაპარაკია ბძანებთ იმაზე, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის უმრავლესობა, პრაქტიკულად მუდმივი უმრავლესობა მათი პოზიციების მუდმივობიდან გამომდინარე, თუ გაქვთ საშუალება რომ განმარტოთ რა ინტერესს იცავს, რადგან ეს ერთობა მუდმივია მათი, რა ინტერესს იცავს ეს ჯგუფი?
საინტერესო შეკითხვა მართლაც, იმიტომ რომ ყველა პროცესს მივყავართ იქითკენ, რომ ჩვენ დავიმსჯელოთ იმაზე, თუ რატომ იბრძვის ეს ჯგუფი, რომელიც მართავს სასამართლო სისტემას. პირველ რიგში ისინი ისავენ თავის კერძო ინტერესებს, რომ რაც შეიძლება გარანტირებულად სისტემაში ისინი იყვნენ სტაბილურად თანამდებობებზე, არამხოლოდ მოსამართლის თანამდებობას არ გულისხმობ შემთხვევაში, მართულ თანამდებობებზე სასამართლოს თავმჯდომარეებად, საბჭოს წევრებად. ვინაიდან როდესაც ადამიანი არის საბჭოს წევრი თუ სასამართლოს თავმჯდომარე, მას აქვს გარკვეული პრივილეგიები. პრივილეგიებში პირველ რიგში იგულისხმება, რომ ისინი ისე დატვირთული მოსამართლეები არ არიან, როგორც სხვები. მათი დატვირთულობა შეადგენს 10% საქმეთა რაოდენობის, ანუ თუ სხვა მოსამართლეს ეწერება დღეში 10 საქმე, მას ეწერება 10% ამ 10 საქმის მხოლოდ. ანუ დატვირთულობაც ნაკლები. მე მესმის რომ კი მენეჯერული საქმიანობა ათასეული შოვანია, მაგრამ არა მთავარი. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ის რომ მათ ქონდეთ პრივილეგიები გარანტირებულად მომავალი, რომ ისინი სასამართლო სისტემაში დარჩებიან ლიდერულ პოზიციებზე. გარდა ამისა, მე როგორც ხვდები, როგორც ჩანს, მათ გუნდს სუსრო უფრო მეტი ძალაუფლება მოიპოვონ და ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, ხელისუფლება შეიცვლება თუ არ შეიცვლება, ისინი დარჩნენ ძლიერ შტოთ, ძლიერს, რომელსაც შეიძლება რომ ნებისმიერი საკითხი გადაწყვიტოს სურვილისამებრ. მე ეს მაშინებს ყველაზე მეტად. მე ვიზიარებ იმას და რა თქმა უნდა ამაზე არ ვიცი, მე შეიძლება ამობდეს რომ სასამართლო დამოუკიდებელი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ კერძო ინტერესების გარეშე. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის. თუ მათ ჩამოვაშორებთ კერძო ინტერესებს, კი ბატონო, აუცილებლად ისინი უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები ნებისმიერი გავლენებისგან. ეს იქნება საზოგადოება, ხელისუფლება, არ გვნებავთ იურიდიული წრები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები. მაგრამ ჩვენ აქ ვხედავთ ტენდენციას, რომ მათ დაკარგეს ანგარიშვალდებულების განცდა. საზოგადოების წინაშე მოსამართლეები ის ჯგუფი, რომლებიც არიან მართველობაში, ფორმალურად თუ არაფორმალურად, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ გარკვეული ადამიანებიც არიან იქ, რომლებიც არ არიან საბჭოში წარმოდგენილები, მაგრამ სასამართლო სისტემას ნამდვილად მართავენ, ისინი დარჩნენ ამ პოზიციებზე და მათ არ ქონდათ ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ეს ბალანსი არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს დაცული დამოუკიდებლობასა და ანგარიშვალდებულებას შორის. ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი და გამოწვევა ჩვენი სასამართლო სისტემის.
რა გაზრდიდა ამ ანგარიშვალდებულებას? რა შეუწყობდა ხელს უკაცრავად ამ ბალანსის რეალურად განხორციელებას? ერთი, რომ დამოუკიდებელი უნდა იყო, და მეორე, ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან. რა დასამალია დღეს ეს პროცესი? არ ვიცი, თუ კი მსმენელი თulis რომ მას აქვს რაიმე, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თუ ის რამენაირად აკავშირებს ამ პროცესთან მსმენელი მოქალაქე თავის, ესე ვთქვათ, ცხოვრებას, თავის თავს, თავის უფლებებს აი ამ პროცესთან, აი მე კავშირს თუ ხედავს, საინტერესო იქნებოდა მოსაზრების მოსმენა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა გაზრდიდა და რატომ თვლით, რომ აი ეს ანგარიშვალდებულების შეგრძნება ხმა არის დაკარგული?
პირველი, დავიწყებ ძალიან ზოგადი საკითხით, მაგრამ მნიშვნელოვანით, რომელიც მოსამართლეებს, რომლებიც არიან მართველობაში, უნდა გქონდეთ. მე არ საუბრობ ყველა მოსამართლეზე ნამდვილად და ამიტომ ხაზს უსვამ ყოველთვის მართველ ძალას სასამართლო სისტემაში, ვინაიდან ისინი მართავენ პროცესებს. თუ ისინი შეეშვებიან ყველას, დარწმუნებული სასამართლო იქნება უკეთესი. იმიტომ რომ იმ ხალხს, რომლებიც იქ მუშაობენ, აქვთ გამოცდილება მუშაობის, კომპეტენციაც აქვთ, თუ დაანებებენ თავს, მე მჯერა რომ სისტემა შეიცვლება. მაგრამ აქ არის პრობლემა ფასეულობების. ფასეულობებში პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ მე პირადად ვარ საბჭოს წევრი და ყოველთვის ვგრძნობ იმას, რომ ვალდებული ვარ, რომ საზოგადოებას განუმარტო ჩემი გადაწყვეტილებები, ის რა პროცესებიც მიმდინარეობს შიგნით და ნებისმიერ ჩემი გადაწყვეტილებასთან ვიყო პასუხისგებელი, რომ ამას ვაკეთებ იმისთვის, რომ ვარ საბჭოს წევრი და არა როგორც კერძო პირი. ჩვენთან ესეთი ვითარებაა, რომ ნებისმიერ დისკუსიას თუ კი წარმართავთ ძალიან და დააკვირდებით ჩვენთან, ძალიან სენსიტიურები არიან საბჭოს წევრები ყველა საკითხთ ამიმართებაში, რადგან ისინი ავლებენ ბმულს, აკეთებენ ბმულს თავის კერძო ინტერესებთან მიმართებაში. ყოველთვის მათი ფიქრი მიდის იქითკენ, რამდენად გამოადგებათ მათ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ხელშეუშლის თუ ხელშეუწყობს. ყოველთვის აქამდე მიდიოდეთ, ანუ პრობლემა არის ფასეულობებში, გააზრებული არ არის მათში, რომ ეს არ არის პრივატიზებული უწყება, ან რომელიმე კერძო დაწესებულება, ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო, რომელიც ვალდებულია საზოგადოების წინაშე. ისინი ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან ბოლოს და ბოლოს, როგორც მინიმუმ, და მართლა ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს სასამართლოს. ეს არის, ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნების მაგალითებით, როდესაც სასამართლომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხელისუფლების დაბალანსებაში. ჩვენთან ამის მოლოდინი ამ სასამართლოსგან მე არ მაქვს, რადგან მართველები არიან ისინი, რომლებსაც აქვთ კერძო ინტერესები. მათ აქვთ პირად ინტერესები, რომ იყვნენ თანამდებობებზე ხანგრძლივად და პრივილეგირებულები ძალიან ბევრი პრივილეგიებით. ამიტომ ფასეულობების პრობლემა ყველაზე მთავარი, არ აქვთ ეს, რომ ქოღოდეთ გააზრებული, იქნებ ისინი უფრო სხვა პასუხისგებლობით მიუძღვნენ საკითხს. მეორე, ეს არის დისციპლინური სამართალწარმოების რეფორმა. როგორც მოგეხსენება, დისციპლინური სამართალწარმოება არის გზა, საშუალება იმისა, რომ საზოგადოების წინაშე მოსამართლეები იყვნენ ანგარიშვალდებულები. მაგრამ ეს ეხება ინდივიდუალურად მოსამართლის ანგარიშვალდებულებას, ამა თუ იმ საქმესთან მიმართებაში როგორ მოიქცა, გააჭიანურა საქმე, არ გააჭიანურა, რაიმე დარღვევები იყო თუ არა ისეთი, რომელიც დისციპლინურ დარღვევად შეიძლება ჩაითვალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, და ეს სხვათა შორის არის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომელიც დარჩება მართველზალას სასამართლო სისტემაში. მართველზალაში კიდევ ერთხელ ამბობ, გულისხმობ სასამართლო სისტემაში არსებულ მართველ რგოლს, რომელსაც აქვს ძალაუფლება. და გეტყვით ასეთ რამეს, რომ დისციპლინურ სამართალწარმოებაში გვაქვს მეორე მუხლის მეორე პუნქტი, რომელიც არის ძალიან კანონმდებლობაში, რომელიც არის ჩამონათვალი, თუ რა შეიძლება იყოს მიჩნეული დისციპლინურ გადაცდომად და დარღვევად. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს დაიხვეწოს იმისათვის, რომ სამომავლოდ იყოს, ასე ვთქვათ, განჭრედადი მოსამართლეებისთვის, საზოგადოებისთვის, ყველასთვის, რომ რისთვის შეიძლება დაისაჭოს ესა თუ ისე მოსამართლე და რისთვის არის ჯება, ანუ შესაბამისად. მაგრამ ეს კარგია, ეს არის აუცილებელი, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, პარლამენტთან ერთად შექმნილია ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს ამაზე, ასე ვთქვათ, კანონპროექტის მომზადება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ჩვენ გვერდს ვერაულით, ეს უნდა გაკეთდეს. მაგრამ არის თუ არა საკმარის ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად ეს კანონი, ეს არის სხვა თემა. ვინაიდან გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში მაინც ყველა საკითხთან მიმართებაში იღებს საბჭო, და საბჭოში არიან ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს თავისი ინტერესები, რომლებიც იცავენ თავის სამუშაო ადგილებს, თავის პოზიციებს, თავის გარანტიებს. ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა და აუცილებლად მესამე საკითხი მნიშვნელოვანია ესეც, ჩემი აზრით, ანგარიშვალდებულებასთან მიმართებაში. ჩვენ უნდა გადავხედოთ წარსულ გამოცდილებას, თუ რა მოხდა სასამართლოში. ავიღოთ გნებავთ 2012 წლამდე პერიოდი, როდესაც სასამართლოები უპირობოდ ხშირ შემთხვევაში პროკურატურის პოზიციას იზიარებდნენ. ეს იყო ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა და ამაზე აღარავინ არ დაობს, და უნდა შევედაროთ რა მოხდა 2012 წლის არჩევნების შემდგომ. უშუალოდ თუ არა რეფორმებმა სასამართლო სისტემას, ბევრი რამ შეიცვალა კანონით, ის კანონმა რაც შეცვალა და რაც სავალდებულო გახდა, თუნდაც ის, რომ დარბაზები გაიხსნა, თუნდაც ის, რომ შემდეგ უკვე საბჭოც უფრო გამჭვირვალე გახდა შედარებით, ხომ? სტომები ღია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესროს. ეს კარგია, მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი? ეს უნდა გავაანალიზოთ აუცილებლად, და მე მიმაჩნია, რომ რეფორმებს უნდა გავყვეთ, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, მაგრამ არ მიმაჩნია, რომ ეს არის საკმარისი. აუცილებელია იმაზეც ვიფიქროთ, რომ ამ გადაწყვეტილებებს შემდეგ უკვე ამ რეფორმის იმპლემენტაციას ახდენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ის ორგანო, სადაც არის აი ესეთი დაპირისპირებები და ნებისმიერი მათი განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ძალიან კარგ თვალსაჩინო მაგალითებს აძლევს, თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში.
არის თუ არა საკმარისი დრო იწურება? ჩვენი მსმენელია ხაზზე, ვიცი, იქნებ მსმენელმა დარეკოს გადაცემის მეორე ნაწილში, ჩემი თხოვნა იქნება მეორე ნაწილში იქნებ შეგვეხმიანოს, და მინდა გითხოთ, არის თუ არა საკმარისი, აი თქვენ ახსენეთ პროცედურა, როგორც მიიღება გადაწყვეტილება მოსამართლის უვადო დანიშნაზე. შეჯამებული ინფორმაცია არის თუ არა ის საკმარისი, სრულფასოვანი, როგორც ის მზადდება და გაძლევ თუ არა საშუალებას, თუ კი პირადად არ იცნობთ და არ იცით კონკრეტული ადამიანის შესახებ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება.
მე ვიტყოდი რომ საკმარისია ეს ინფორმაცია და რატომ?
ცოტი გაქვთ.
ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ამოსამართლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და შეგვიძლია მი გადაწყვეტილებებით ვიმსჯელოთ ესა თუ ის მოსამართლე რამდენად არის შესაძერისი რომ დაინიშნოს უბადოთ. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მათ გავესაუბროთ, მივიღოთ ინფორმაცია მედიის მეშვეობით თუნდაც, იმიტომ რომ შეშ შემთხვევაში ეს არის ძალიან ღირებული წყარო, ну თუმცა წევრის ზეა დამოკიდებული უკამას როგორ შეაფასებს, მაგრამ აუცილებლად გადაწყვეტილებები უკვე საზოგადოების მხრიდან გამოხატული მოსაზრებები ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით გასაუბრება და ეს ყველა პროცესი საერთო ჯამში და ის შეჯამების ასე თქვა დოკუმენტაცია რომელსაც ჩვენი აპარატი გვიმზადებს იქ არის მერე აღწერილი ბევრი ესეთი ტექნიკური საკითხი ფორმალური რომელიც კრიტერიუმებთან მიმართებაში არის ხოლმე განხილული ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ყველა ეს ინფორმაცია გვაძლევს საშუალებას რომ იმსჯელოთ ადამიანებზე მოსამართლებზე უნდა დაინიშნონ თუ არა ისინი უვადოთ მე ვფიქრობ რომ ეს არის მეტნაკლებად ბუნებრივია სრულყოფილი, მაგრამ გადაწყვეტილებები, როდესაც ახეზე გვაქვს, უკეთესი შეფასებისთვის უკეთეს რესურს მე ვერ ხედავ.
ნაზი ჯანეზაშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ბოდიშ გიხდით და ჩვენ მას დავემშვიდობებით ახლა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს იმართება, გრძელდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრება მოსამართლებთან, რომლებსაც განაცხადი აქვთ შეტანილი განაცხადები უვადო დანიშნაზე. დიდი მადლობა ქალბატონ ნაზი და სმენელს გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილში ვაგრძელებთ თემას სხვა სტუმართან ერთად. სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბები ისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციას მართავენ აუდიტორიას 15 წარმომადგენლები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე მათი არ შეშვების გამო. აუდიტორიას 15 წარმომადგენლები უნივერსიტეტში შეძახილებით ახვნენ პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. ამნეთ გაზეთს უნივერსიტეტის პრესთანსახურში განუცხადეს, რომ ადგილების სიმცირის გამო ყველა სტუდენტის და პროფესორის მიწვევა ვერ მოხერხდა. პრესთანსახურის განცხადებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 22000-მდე სტუდენტი ყავს, დარბაზში კი მხოლოდ 700 სტუმრისთვის ადგილი. უნივერსიტეტის პრესთანსახურში ნეტგაზეთს ასევე განუმარტეს, რომ სტუდენტების შერჩევის თხოვნით ფაკულტეტებს მიმართეს და ძირითადად ღონისძიებებს დაესწრებიან ის სტუდენტები, რომლებიც სხვადასხვა ოლიმპიადებში მონაწილეობდნენ. უნივერსიტეტის პრესთანსახურის განცხადებით საერთო ჯამში 300-მდე სტუდენტია მიწვეული გალა კონცერტზეც, რომელიც ოპერის თეატრში გამართება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება ათენში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგულაშვილი შეხვდება საბერძნეთის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრებს გამართავს საბერძნეთის ოპოზიციის ლიდერებთან და ასევე ევროკომისართან დიმიტრის სავრამოპულოსთან. გიორგი მარგველაშვილი ათენის უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას და შეხვდება ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. საქართველო იყო და არის ყველაზე ძლიერი დემოკრატია რეგიონში და პუტინს წამს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს დაამარცხებს, მოერევა დანარჩენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს. შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარემ ტედ პომ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის პატივსაცემად გამართულ მიღებაზე. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით კონგრესმენმა გამოსვლა დაიწყო ქართველი ჯარისკაცებისთვის მადლობის გადახდით, როგორც ტედ პომ აღნიშნა. ისინი ავღანეთში უზარმაზარ მისიას ასრულებენ და შეუფასებელ დახმარებას უწევენ თანამებრძოლებს. საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარემ ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს საერთო ღირებულებებზე და აღნიშნა, რომ საქართველოს საკმაოდ რთული სამეზობლო ჰყავს და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მტკიცე და ადეკვატური მხარდაჭერას ჭირდება. Putin's წამს რომ თუ საქართველოს დამარცხებს მოერევა სხვა ქვეყნებსაც და სწორედ ამიტომ ის თავს დაესხა ჯერ საქართველოს შემდეგ უკრაინას და შეეცადა თავისი გავლენის გაფართოებას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ იდგეს საქართველოს უკრაინის და მოლდავეთის გვერდით, რათა ამ ქვეყნებმა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა შეინარჩუნონ და რომ ისინი რუსული იმპერიალისტურის რახვების მარიონეტები არ არიან, განაცხადა კონგრესმენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა საჰაერო და საარტილერიო იერიში მიიტანეს სირიის მთავრობის მხარდამჭერ და ჯგუფებებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ცენტრალური სარდლობის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, იერიში მას შემდეგ განხორციელდა, რა ჩვით თებერვალს სირიის რეჟიმის მხარდამჭერი ძალები თავს დაესხნენ სირიის დემოკრატიული ძალების შტაბ-ბინას. ამერიკული სარდლობის ცნობით, მდინარე ევფრატის გასწვრივ არსებული დემილიტარიზებული ზონიდან 8 კილომეტრში განხორციელებული თავდასხმის დროს შტაბ-ბინა იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კოალიციის მრჩევლებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, საერთაშორისო კოალიცია განაგრძობს ევფრატის ხეობაში ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას და იტოვებს თავდაცვითი მოქმედებების უფლებას. ამერიკული მედია საშუალებების სამხედროებზე დაყრდნობით უწყებიან, რომ იერიში შედეგად ლიკვიდირებულია სირიის მთავრობის მხარდამჭერი დაჯგუფებების 100-ზე მეტი წევრი.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალი ჯავახმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ თემას, ვაგრძელებთ საუბარს პროცესზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროცესთან გარკვეული კომუნიკაცია იქნება, ეს კრიტიკული, პოზიტიური თუ როგორიც იქნება, ამას გრძნობდეს საზოგადოება, რადგან ლაპარაკია მოსამართლეების უვადო დანიშნის პროცესზე, უვადო დანიშნისკენ მიმავალ პროცესზე. გასაუბრება მიმდინარეობს მოსამართლეებთან, დღესაც გრძელდება. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი არამოსამართლე წევრი. მან ილაპარაკა თავის ხედვაზე, ის თუ როგორ ხედავს ის ამ ყველაფერს შიგნით მყოფი ამ პროცესის მონაწილე, და ილაპარაკა იმ ხარვეზებზე, რაც ახლავს მისი აზრით, ილაპარაკა იმ შესაძლებლობაზე, რაც ასევე მისი აზრით არსებობს იმისთვის, რომ თითოეული კანდიდატი შეფასდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის მიერ, თუმცა ახსენე კონტექსტიც, როცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის პრაქტიკულად მუდმივი უმრავლესობა, არავის არ ევალება არც უმრავლესობაში, ან არც უმცირესობაში ყოფნა, მაგრამ არსებობს ასეთი, და მან ილაპარაკა იმაზე, რომ ისინი გამოდიან კერძო ინტერესებიდან, რომ ეს გავლენების საკითხი არის შიდა მოძრაობა თვითონ მოსამართლეებს შორის და სასამართლო სისტემაში, რაც არანაკლებ პრობლემურია, რადგან როცა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, ასეც თუ კი ასეა ეს პრობლემა, რომ ვლაპარაკობთ, ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი ყველანაირი გავლენისგან, მათ შორის კერძო ინტერესებისგან, ამა თუ იმ პირის ან პირთა ჯგუფისა, და არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან. ნაზი ჯანეზაშვილი წავიდა შეხვედრაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომაზე. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. ქალბატონ სოფო, მოგესალმებით.
დილაშიტებს.
დიდი მადლობა, რომ ყოველჯერზე, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებთ ჩვენს თხოვნას, რომ როცა გთხოვთ განმარტებას იმ პროცესებისა, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის ამას ვიტყვი, იმ პროცესებისა, რაც უკავშირდება სასამართლო სისტემას, სასამართლო რეფორმის საკითხებს, გამოწვევებს, საფრთხეებს, გნებავთ, შეგვიძლია ასეც დავარქვათ. და ერთი საინტერესო, თავდაპირველად მოდით ვთქვათ განცხადებაზე და შემდეგ უკვე მინდა გავაგრძელო რაღაცნაირად ის საუბარი, რაც ქალბატონ ნაზისთან დავიწყეთ. რას ითხოვთ დღეს, რას შესაძლებლობებს ხედავთ? მსმენელს გეტყვით, რომ გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება მოსამართლეთა უვადო დანიშნისა საბჭოს წევრის აცილების და გასაუბრებების დახურვის შემთხვევა ტენდენციის სახე მიიღო, ასე არის, და სათაურებული თავად ეს განცხადება, საკმაოდ რცელი განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. რა თვლით გასასწორებლად ამ კონკრეტულ მომენტში?
დიდი მადლობა პირიქით თქვენ, რომ ამ თემით აგრძელებთ საზოგადოების დაინტერესებას და გააქტიურებას ამ საკითხის. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ნამდვილად, და თუ კი რაიმე განსაზღვრავს სასამართლოს მომავალს, ასე ვთქვათ, და იმას ექნება თუ არა საზოგადოებას ნდობა მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ, ეს დიდწილად წყდება სწორედ ასეთი პროცესების დროს და იმის ფონზე, ვინ გახდება სასამართლო სისტემის სახეანო მოსამართლე და ვინს აირჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, ვის მიანდობს უვადოდ, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების განხორციელებას. სწორედ ეს პროცესი მიდის ბოლო დღეების განმავლობაში საბჭოში, ხდება ის თუ ვინ იქნება უვადოდ დანიშნული საპენსიო ასაკამდე, უვადოდ დანიშნული მოსამართლე სასამართლო სისტემაში. და ამ პროცესში ძალიან, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ორი ტენდენცია დავინახეთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, სრულყოფილ შეფასებას გავაკეთებთ მას შემდეგ, რაც დასრულდება მიმდინარე პროცესი, ყველა გასაუბრება ჩაივლის. სამწუხაროა პირველ რიგში ის, რომ კანდიდატების დიდი ნაწილი იყენებს ტექნიკურად თუ ფორმალურად იმ შესაძლებლობას, რომელსაც ის აძლევს არსებული კანონმდებლობა, მათ შეუძლიათ დახურონ გასაუბრების პროცესი და არ დაუშვან ამ პროცესზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. და სწორედ ეს არის ტენდენციური, რომ აი ამ პროცესში, ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე პროცესზე, ჩვენ დავინახეთ, რომ არა ერთი და ორი კანდიდატი, არამედ მასიურად მოსამართლეები იყენებენ ამ შესაძლებლობას და ჩვენ გვიწევს დავტოვოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომათა დარბაზი და ვერ ვესწრებით გასაუბრების პროცესს. ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროცესი, როგორ მიმდინარეობს კონკრეტული მოსამართლეების შემთხვევაში მათი უვადოდ გადანიშნის პროცესი, არის მთლიანად ჩვენი მეთვალყურეობის მიღმა. მთავარი რისი შეფასებაც ჩვენ შეგვეძლო, ეს არის რა კითხვები ისმევა და რა პასუხებს იღებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, რამდენად არის ეს კითხვები კომპეტენციაზე, კეთილსინდისიერებაზე მიმართული და რამდენად აკმაყოფილებს კანდიდატი თავისი პასუხებით იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც კანონი ადგენს, ხომ? ეს უნდა იყოს ჩვენი დაკვირვების თავი საგან, იმიტომ რომ ისედაც ამ პროცესში დიდი მეთვალყურეობის საშუალება არავის არ აქვს, საკმაოდ ისეთი დახურულია თვითონ პროცესი დამკვირვებელი ორგანიზაციებს. ამიტომ, რადგან ამ ეტაპზეც ჩვენი დასწრება პრაქტიკულად გამორიცხულია ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ დიდწილად ჩვენთვის უვადოდ გადანიშნების პროცესის სათანადო მეთვალყურეობა არის შეუძლებელი. მეორე ასევე ძალიან სამწუხარო ტენდენცია, რომელსაც თქვენც ისაუბრებდით პირველ ნაწილში, ეს არის ერთგვარი სვლა, რომელიც საკმაოდ ორგანიზებულად, როგორც ჩანს, გადაწყვიტეს მოსამართლე კანდიდატებმა, რომ დაუყენონ სისტემატურად აცილება საბჭოს ერთ-ერთ არამოსამართლე წევრს ანა დოლიძეს, იმ განცხადების გამო, რომელიც მან გააკეთა რამდენიმე დღის წინ, და თქვა, რომ სასამართლოში რჩებიან იუსტიციის ყოფილი იუსტიციის მინისტრის მეკავშირეები, ასე ვთქვათ, და სისტემა უნდა გადაეწყოს სხვაგვარად და ის ხალხი, რომელიც ასოცირდებოდა ასე ვთქვათ იმ არასამართლიან მართლმსაჯულებასთან, უნდა იყოს დაცლილი სისტემა ასეთი წევრებისგან, ხომ? გარკვეულწილად ეს ჩემი ინტერპრეტაცია, თუმცა დიდწილად ვიზიარებ ხადი ამ მოსაზრებას და ვიზიარებ იმასაც, რომ სასამართლო სისტემაზე შეფასების გაკეთების გამო, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რუტინულ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, საბჭოს წევრს ყველა კანდიდატმა დაუყენოს აცილება. ასეთი აცილების საფუძვლების ასეთი განმარტება პრაქტიკულად შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ანა დოლიძე საერთოდ ვერ შეასრულებს საბჭოში თავის უფლებამოსილებას, იმიტომ რომ ყველა მოსამართლეს ნებისმიერი საკადრო გადაწყვეტილების განხილვისას, რაც არ უნდა იყოს ეს, ექნება მაშინ შესაძლებლობა მიუთითოს ამ განცხადებას და თქვას, რომ რადგან ანა დოლიძეს მიაჩნია, რომ ადრე სასამართლო სისტემა იყო უსამართლო და ვინც უსამართლო სისტემას ქმნიდა, დღესაც მათი ნაწილი რჩება სისტემაში, რადგან ასე ხედავს სასამართლოს მდგომარეობას, ის ვერ იქნება ობიექტური. ასეთი განმარტების შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ანადოლიძე პრაქტიკულად იქნება, ასე ვთქვათ, ისეთ მდგომარეობაში, რომ ის ვეღარ შეასრულებს თავის უფლებამოსილებას. გარდა ამას, რომ თავი დავანებოთ, ეს რა პრობლემას უქმნის საბჭოს ფუნქციონირებას და ერთი წევრის მხრიდან უფლებამოსილების შესრულებას, ეს არის მაჩვენებელი ასევე იმისა, რომ ის მოსაზრებები, რომელიც საზოგადოების წევრებში პროფესორ იმ ადამიანებში, რომლებიც წლების განმავლობაში სასამართლოზე მუშაობდნენ, მათ შორის ანადოლიძე, ხო, ძალიან კარგად იცნობდა სასამართლოში არსებულ პრობლემებს, ეს მოსაზრებები ჯერ კიდევ არ არის საერთოდ არც მიმღებლობა და არც გააზრება ამ პოზიციების სასამართლო სისტემას არ აქვს და პირიქით ის არათუ ცდილობს რომ იპოვოს ასე ვთქვათ გადამკვეთი წერტილები საზოგადოებასთან და ამ საკითხებზე დისკუსია აწარმოს და იყოს გახსნილი და მიმღები ასეთი კრიტიკის, პირიქით ის არაღიარებით ამ პრობლემის და სრულიად არასწორად პროცესების წაყვანით კიდევ უფრო დიდ ასე ვთქვათ სივრცეს აჩენს საზოგადოებას და სასამართლოს შორის და ის რაც ხდება ახლა საბჭოში ბოლო დღეების განმავლობაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში იწვევს იმას რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ შიშულად ხედავს იმ კრიზისს რომელიც არის სასამართლოში და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ წაადგება საზოგადოების და სასამართლოს შორის ნდობის აღდგენას.
სმენელი გვყავს ხაზზე პირველი ამ გადაცემაში დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები დილა. გამარჯობა ქალბატონო. თუ არ მასპინძელს. ნინო, უპირველესად დღევანდელ დღეს გილოცავ დავით აღმაშენებლის ხსენების ღია და ამავე დროს ჩვენი დედა უნივერსიტეტის 100 წლის საიუბილეო
თარიღს.
ეს განცალკე და რაც შეეხება თქვენ დღევანდელ გადაცემას, ძალიან გემრიელა და კარგად მოუსმინე ჯანეზაშვილს, ხო? ვეთანხმები ყველაფერში, მაგრამ რა მინდოდა ნინო, იცი? ძალიან მაინტერესებდა აი გამოცდილი და ყველაზე კარგი მე ჩემი ფიქრით ვამბობ თუ არა თქვენ შეიძლება უფრო სხვა აზრი ქონდეს. მინდია უგრეხელიძის აზრი მაინტერესებდა და როგორ შეიძლება თუ შეიძლება რომ მოიწვიოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდია უგრეხელიძე. ბატონი მინდია.
დიდი მადლობა. ეს ყოფილა ადრე ჩვენი სტუმარი. მესმის თქვენი ინტერესი, მესმის რომ სხვადასხვა მოსაზრების მოსმენა გსურ, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით. 2988327-ია ჩვენი ეთერო ნომერი, ლაპარაკობთ სასამართლო გამოწვევებზე, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პროცესზე, მოქმედი მოსამართლეების უვადო დანიშნვის პროცესზე. დღეს იუსტიციის საბჭოში, უმაღლეს საბჭოში გაგრძელდება მოსმენა კანდიდატებისა, მოსამართლეებისა, რომლებმაც უვადო დანიშნვაზე განაცხადი შეიტანეს, განაცხადები საბჭოში. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ქალბატონო სოფოსოფო ვერძეულია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მაინტერესებს ესეთი შეკითხვა, მაგრამ უვადო დანიშნა შეცვლის ჩვენ სასამართლო სისტემას. ეს არის ის ფუნქცია, ვთქვათ, მოსამართლის, რითაც ჩვენი მართვაჯულება გახდება დამოუკიდებელი, ესეთი შეკითხვა. და მეორე შეკითხვა, მაინტერესებს, როგორ ირჩევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია მოსამართლეებს? ემთხვევა თუ არა ჩვენი მართლმსაჯულების არჩევის წესები ამერიკულში? იმიტომ რომ ამერიკული მართლმსაჯულება, როგორც მე ვიცი, არის დემოკრატიული.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ კითხვებისთვის. გისმენთ, ხაბოდანა სოფო.
პირველ რიგში უვადო დანიშნვას შეეხება, როგორც ცნობილია, დანიშნვის ვადა არის ხოლმე ის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომლითაც სურვილის შემთხვევაში პოლიტიკური ხელისუფლება აკონტროლებს მოსამართლეს და თუ კი მოკლია დანიშნვის ვადა ან მოსამართლეს აქვს ინტერესი რომ ის ხელმეორედ გადაინიშნოს, ეს შეიძლება იყოს ის საფუძველი, რომელზეც დაყრდომითაც მეორე პოლიტიკური ხელისუფლება დაინტერესების შემთხვევაში მოახერხებს მოსამართლეებზე გავლენის მოხდენას. ამიტომ იდეა უვადო დანიშნვის თავის დროზე სწორედ ეს იყო, რომ იქნებიან პირობებში, როცა მოსამართლეებს აღარ ექნებათ იმის შიში, რომ ისინი ან გათავისუფლდებიან, ან ვადა გამოეწურებათ და
მერე
რაკნან და მოუწევთ ამიტომ რაღაც კომპრომისებზე წასვლა პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან, რომ მათ გადანიშნონ ისინი ხელმეორედ, თუ კი ეს პრობლემა მოიხსნებოდა, ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეასუსტებდა დამოუკიდებლობის რისკებს სასამართლოში, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ დანიშნვის ვადა არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა ასევე პრინციპულია ის, რომ მოსამართლეები არ უნდა იყვნენ პასუხისგებლობის მექანიზმებით გამოჭერილი, ასე ვთქვათ, მათ შორის დისციპლინური სახდელის გამოყენების შიშის ქვეშ არ უნდა იყვნენ და თუ კი ჩვენ გვაქვს მაგალითად უვადო დანიშნა, მაგრამ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, რომ დღეს საქართველოში სრულად უვადო დანიშნა არ არის ამოქმედებული, ყავს რამდენიმე ტიპის მოსამართლე, ყავს უკვე უვადო დანიშნული, ყავს მოსამართლე, რომელიც ჯერ სამწლიანი საგამოცდოვადით არის დანიშნული და შემდგომ უნდა მოხდეს მისი უვადო დანიშნა და აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიდის, უკვე სასამართლო სისტემაში არსებული მოსამართლეები გადიან პროცესს, რომლის დროსაც საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს ისინი იმსახურებენ თუ არა უადო დანიშნას. ამ მხრივ საკმაოდ დიდი გაუგებრობაა სასამართლო სისტემაში, ასეთი სხვადასხვა ტიპის მოსამართლეები, რომლებიც სიამლეში ერთნაირი დატვირთვით ერთნაირ ფუნქციებს ასრულებენ, თუმცა სხვა განსხვავებულია მათი დანიშნვის ვადა, ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემური და თავის მხრივ ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და იმ ჯგუფს, რომელიც ვიცით და ეს აღარ არის, მე ვფიქრობ, სადაო საზოგადოების საზოგადოებაში, რომ ყველაზე მძლავრი და ძლიერი დღეს სასამართლო სისტემაში, რომელიც აკონტროლებს ყველა ძირითად პროცესს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, ამ ჯგუფს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რჩება ბერკეტი, რომ აი ამ უვადო გადანიშნის ინტერესით კონდეს გარკვეული გავლენები მოსამართლეთა დიდ წრეზე, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან უვადო დანიშნულები და ელოდებიან უვადო დანიშნას. რა თქმა უნდა, ამ ძლიერი ჯგუფის მხარდაჭერა ამ მოსამართლეებისთვის არის ერთ-ერთი მთავარი გარანტია, რომ ისინი გახდებიან უვადო დანიშნული მოსამართლეები, და სწორედ ეს არის ის ადგილი, სადაც ეს ჯგუფი ალბათ ახერხებს დიდი ნაწილის სასამართლოს დიდი ნაწილის კონტროლს, სწორედ ამ ბერკეტის გამოყენებით. ამიტომ უვადო დანიშნა არის მნიშვნელოვანი სიკეთე, თუმცა ის, რომ ჩვენს გამოდელობაში უვადო დანიშნა უპირობოდ არ იყოს შემოღებული და მაინც ეს გადაწყვეტილება დარჩა საბჭოს ხელში და კონკრეტული მოსამართლეთა ჯგუფის ხელში, ეს განაპირობებს იმას, რომ დღეს სასამართლო სისტემის დიდი ნაწილი უყურებს სწორედ ამ ჯგუფს და ცდილობს, რომ მათი მხარდაჭერა იყოს მოპოვებული.
შტატებზე გითხათ, მაგრამ სმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ და ერთად უპასუხეთ. დილა მშვიდობის. გისმენთ?
დილა მშვიდობის, ხო, გესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ?
იცით რა მაინტერესებს? აი, შეკითხვა მაქვს ასეთი. კი, გასაგებია უადოდ ეს მოსამართლეების დანიშნა რაღაცა, მაგრამ აი, ვისი ზეწოლაც არ უნდა იყოს, როგორი ისიც არ უნდა იყოს აი სასამართლოს მოსამართლის მიმართ. როგორ შეიძლება, რომ მოსამართლეს გამოქონდეს ისეთი გადაწყვეტილება, როდესაც ადამიანს შეიძლება წაართვა ცხოვრების ულამაზესი წლები, 10 წელი ვიღაცის დავალებით და მეორე თვითონ იძდეს და არც კანონი ეხებოდეს და არც აი პასუხი მოეთხოვებოდეს ამ ყოველივის ინსტანციებზე. როგორ ხდება ეს? არსებობს ესეთი მექანიზმი, რომ აი მოსამართლე, რომელიც უკანონო გადაწყვეტილებას გამოიტანს, იყოს გასამართლებული და იყოს პასუხისგებაში მიცემული. თუ ეს საკუთარი იმენსავით, აი არავერ აეხებათ მე კანონები, ზიან ისე ის მოსამართლეები, რომელიც უამრავი უკანონობა აქვს ჩადენილი, ხალხის სიცოცხლე გამწარებული და ისე მოსამართლებად ჩებიან. ეს არ არის რეგულირებადი, ეს რა რაქია, თუ როგორ
ინტერესებს
შეკითხვა მაქვს.
დიდი მადლობა ბრძანესთვის.
მადლობა პირველ რიგში, დიდი და ვრცელი თემა, ამიტომ ესეთები ძალიან მოკლედ ვუპასუხო. პირველ რიგში, დანაშაულისთვის, რა თქმა უნდა, ის ჯობა მოსამართლეს, მას არ აქვს ასე ვთქვათ იმუნიტეტი და ის პასუხს აგებს და იმ დანაშაულისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაიდინოს. მოსამართლე დანაშაულის გარდა ასევე პასუხს აგებს დისციპლინური გადაცდომისთვის, რაც შეიძლება იყოს ეთიკის დარღვევაში გამოხატული ან მოსამართლისთვის შეუფერებელ ქცევაში, რაც სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. რაც შეეხება კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებები არის ბევრნაირი, შეიძლება ვილაპარაკოთ იმასაც, რომ გადაწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი, სამართლებრივად არაზუსტი, აქვს სამართლებრივი სიზუსტის პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსი თავისთავად არ შეიძლება იყოს მოსამართლის მსჯავრდების საფუძველი და დასჯის საფუძველი, ხომ? თუ არის კორუფციის, დისკრიმინაციის, რაიმე სხვა საფუძვლები, არაკეთილ სინდისიერი მოტივი, რომელმაც რამაც ასე ვთქვათ დაურღვია კონსტიტუციური უფლება მოქალაქეს, რომელიც არ გამოსწორდება მართლმსაჯულების სისტემაში, ასე თქვა, შეუძლებელია ამ შებღალული უფლების აღდგენა, ხომ? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს სამართლებრივი ბერკეტები, როგორც თქვი, შეიძლება იყოს მაგალითად დისციპლინური პასუხისგებლობა, თუ კი ჩადენილია დანაშაული, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. თუმცა თავისთავად ის, რომ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომელსაც აქვს რაიმე სამართლებრივი პრობლემა და საბუთების ხარისხი არ ვარ, გარგუმენტაცია არ არის სათანადო, რა თქმა უნდა, ამის გამო მოსამართლის დასჯა არც დისციპლინური და არც სხვა წესით არ შეიძლება. ეს ხარვეზები უნდა დებოდეს სასამართლოში, ამიტომ არსებობს მეორე ინსტანცია, ამიტომ არსებობს მესამე ინსტანცია, რომ ხარისხი იყოს უზრუნველყოფილი და თუ კი ხარის რომელიმე ხარის უფლება პირველ ინსტანციაში მაგალითად არ იყოს სრულად დაცული, ეს უნდა გამოსწორდეს ზემდგომ ინსტანციებში. ეს არ არის პროკურატურის როლი, რომ მან მაგალითად მოსამართლის დასჯით მიაღწიოს ვიღაცის უფლების აღდგენას.
მესმის დიდი თემაა და რთული საკითხია, რომ ხო ერთმა სიკეთემ არ გააბუჭოს სხვა რამე და შტატებში როგორია?
რა შეიძლება დანიშნის, ხო, აი ამ წინა კითხვას რომ დაუბრუნდა, ამბობდა დანიშნის საკითხს და სხვადასხვა ქვეყანაში რა გამოცდილებებია, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დანიშნის რამდენიმე მოდელი არსებობს ზოგადად. არის პროფესიული დანიშნა, ანუ ორგანო, რომელიც არ არის პოლიტიკური, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ასეთი დანიშნის წესი გვაქვს წესით, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც აპოლიტიკური უნდა იყოს და დანიშნაც საბჭოში უნდა მიმდინარეობდეს კონკრეტულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ანუ ამას ვეძახით ერთგვარად პროფესიული ნიშნით მოსამართლეების შერჩევას და დანიშნას აპოლიტიკური ორგანოს მხრიდან. არსებობს მოდელები, როცა პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც კი მონაწილეობენ დანიშნის პროცესში, მაგალითად შეიძლება იუსტიციის მინისტრი იყოს ის, ვინც ნიშნავს მოსამართლეებს, და არის მოსამართლეების არჩევის ასე ვთქვათ პროცესი, ხო, მოქალაქეები შეიძლება რაღაცა ფორმით და პროცესით ჩართულები იყვნენ მოსამართლის არჩევაში. ყველა მოდელი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაშიც ფედერალურ და შტატების ზონებზე, რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული სისტემა, თუმცა ყველა ეს სისტემა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის დემოკრატიულ და განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს, თუმცა ყველა მოდელს აქვს თავისი ასე ვთქვათ ხარვეზი და მნიშვნელოვანია ქვეყნის, რა თქმა უნდა, კონტექსტი, ქვეყნის სამართლებრივი სისტემა და ის კულტურა თუ გამოცდილება, რომელიც ამ ქვეყნის ინსტიტუტებს გააჩნია. ხა ჩვენ რომ მაგალითად საქართველოში შემოვიტავთ მოსამართლის არჩევითობა და მოქალაქეებს ვუთხრათ, რომ აირჩიეთ მოსამართლეები, ჩვენ ან აირჩიეთ მაგალითად სახალხო დამცველი, რომ უთხრათ, ან აირჩიეთ ადამიანი, რომელიც არა უმრავლესობის ინტერესების დამცველი კი არ არის თავისი ბუნებით, ხომ? ზუსტადაც შეიძლება, რომ უმცირესობის და ჩაგრული ჯგუფების უფლებების დამცველი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, არასწორია, რომ მაგალითად უმრავლესობას ეს ბერკეტი მივანდოთ. ასევეა პოლიტიკური დანიშნვის შემთხვევაში, გასაგებია, მე მგონი, საქართველოში რა რისკებს უკავშირდება ის, რომ პირდაპირ პოლიტიკური თანამდებობის პირები მონაწილეობდნენ მოსამართლეების დანიშნაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ მესამე ტიპის მოდელი, ეს არის პროფესიული დანიშნა, როცა ორგანოც აპოლიტიკურია და პროცესიც თავისთავად უნდა იყოს წესით პოლიტიკური სუბიექტებისგან დაცლილი. ეს ჩვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ სწორი პროცესია, თუმცა ვხედავთ, რომ ბოლომდე მაინც პოლიტიკისგან დისტანცირებული და პოლიტიკური ინტერესებისგან დისტანცირებული ეს პროცესი არ გამოდის და ეს ალბათ დიდწილად უკავშირდება ინსტიტუტების და პოლიტიკური კულტურის და
რა თქმა უნდა, იმენა რთული სფეროა, რომ არ არსებობს აქერთი რეცეპტი, რომ აი კარგია და ავიღოთ და განვახო ხორციოთ, კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოფო ვერძეულია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილის სტუმარი და გადაცემის პირველ ნაწილში ქალბატონმა ნაზი ჯანესაშულმა აღნიშნა, რომ სხვა ქვეყნებში დიდი როლი ხელისუფლების დაბალანსებაში სწორედ სასამართლომ ითამაშა. იყო დიახ ასეთი, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, და აი სწორედ კონტექსტის თვალსაზრისით რამ შეუშალა ხელი საქართველოში იგივეს განხორციელებას? რას ვამბობ, ისე მოხდა ზოგიერთგან, რომ ხელისუფლებამ ვიძახი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საბჭოთა კონტექსტზე ვლაპარაკობ და პოსტსაბჭოთაზე, ხელისუფლებამ ვერ შეძლო სასამართლოს გვერდის ავლით, კანონის უგულებელ ყოფით თავისი გადაწყვეტილებების, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შესრულება. შესაძლებელია ეს იმ ეტაპზე იმ კონკრეტული ხელისუფლების ბრას იწვევდა, თუმცა საბოლოოდ ამ ქვეყნებმა მოიგეს. და რატომ არ მოხდა ეს საქართველოში?
და
დახტა და ხო ცოტა ის ინტერესული ამბავი წამოვიწყე მიწურს.
ამბულად კარგი იქნებოდა ამ, ხო, ამ შედარების თუ ამ კვლევის.
რატომ ვერ იგზავნა თვითონ სასამართლომ, რომ მას აქვს ძალა, მას აქვს პასუხისმგებლობა და როლი კონკრეტული?
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც ყველაზე დიდი შეცდომა, როცა სასამართლო აღმოჩნდა კუთხეში მიყენებული პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან რამდენიმე ჯერ ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში, როცა ყველაზე კრიტიკული მომენტი იყო. მაშინ ამან არ გამოიწვია საზოგადოების ბრაზი. და სხვა ქვეყნებში თუ ჩვენ გავიხსენებთ, რომ სასამართლოს საკითხზე საქართველოში არ ჩატარებულა მასობრივი აქცია. ანუ ზოგადი უსამართლობის შესახებ რა თქმა უნდა ხალხი ლაპარაკობს, მაგრამ ის, რომ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ მარწუხებში მოაქცია სასამართლო სისტემა, ამაზე ქუჩაში ხალხი არ გამოსულა არასდროს. მასობრივად საქართველოში. ასე ცალკე აღებული ტრაგიკული შემთხვევები, რომ გავიხსენოთ ხა გირგულიანის შემთხვევა თუ სხვა, რა თქმა უნდა, ზოგადი უსამართლობის ფონი, ამას რა თქმა უნდა საზოგადოება აპროტესტებდა, თუმცა ის, რომ საზოგადოებას ასე ცალსაღად არ უთქვამს, რომ არ დაუშვებდა საზღვრების გადაკვეთას პოლიტიკურ ხელისუფლებას და სასამართლოს შორის. მაშინ როცა სხვა ქვეყნებში ჩვენ ახლა სხვათა შორის ვხედავთ ძალიან ფართო მასშტაბიან დემონსტრაციებს სასამართლოს დაცვისთვის და საზოგადოება გამოდის ქუჩაში. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ისა საკითხები, რომელიც თითქოს სადღაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიდის და ჩვენ არ გვეხება, ვეცადოთ რომ უფრო თვალსაჩინო და დავანახოთ ხალხს, რატომ არის სინამდვილეში შემხებლობაში საზოგადოებასთან და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კულტურაც რომ სასამართლო არ არის რაღაცა თვითწარმოებადი არ შეეხება ხალხს, ის სადღაც არსებობს და ხელშეუხებელია და თვითონ შექმნის და განავითარებს თავის თავს, ეს ასე არ არის, მას დაცვაც ჭირდება და მოთხოვნაც უნდა იყოს საზოგადოების, რომ კი ვიცავთ სასამართლოს დამოუკიდებლობასაც, თუმცა საპასუხოდ ვიღებთ ხარისხიან და დამოუკიდებელ მართლმსაჯულებას. და არც მოთხოვნა, მე ვფიქრობ, საკმარისი საზოგადოებისგან დაინტერესება, ანუ როგორ მუშაობს სასამართლო. და არც დაცვა არ იყო იმ კრიტიკულ მომენტებში, როცა მოახერხა პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ განეიტრალებოს სასამართლო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იქ სადაც საზოგადოებაც პირდაპირ თავის ინტერესად და თავის ამოცანათული სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვას აღქმა არის იმისას სწორად, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი იმის გარეშეც ცხოვრებაში მოგიწევთ თუ არა წარდგომა სასამართლოზე რომელიმე მხარეს მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ვითარებაში, ცხოვრებისეულ ყოფით, სამსახურებრივ გნებავთ თუ რაიმე კონფლიქტურში მით უმეტეს, სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს ადამიანმა, როცა ეცოდინება, რომ ბოლოს სასამართლო გამოიტანს ასე ვთქვა გადაწყვეტილებას და იმ განაჩენს დამოუკიდებელი იქნება ეს. ხო, ესეთი პრობლემით დავასრულეთ საყოველთაო მნიშვნელოვანი ამბით. საუბარი, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ახლა მიმდინარე პროცესს, მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ დანიშნვის პროცესს მიმდინარეობს დღესაც, გრძელდება. გასაუბრება ახლა იწყება. სხდომა დღეს უკვე 17 კანდიდატი არის წარდგენილი. ჩვენ კი გეტყვით, რომ სოფოვერძე ულიყო, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა, ქალ ბატონო სოფო. დილის საუბრები იყო ეთერში, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. თავისუფლება.